Hettan og sæðisdrepandi krem. Hettan mjúk gúmihlíf sem sett upp í leggöng fyrir samfærir til að loka leghálsinum. Hún kemur í veg fyrir að sáfrumur berist inn í legið. Til að auka öryggjennar best að smyrjana með sæðisdrepandi kremi. Hún þarf að passa vel og læknir verður að mæla hvaða stærð passar. Hettan hentar stelpum illa því henni þarf að koma fyrir á alveg réttum stað og hafa hana þar 6 tíma eftir samfarir.